Amnesia. Visia.
Visia.
Dobar dan, 17 sati. Tim Fondacije Novi Sad 2021, odnosno 2021. pokrenuo je projekat pod nazivom Kaleidoskop kulture i to će biti prva tema u današnjoj emisiji, odnosno tom temom ćemo se baviti u prvom satu. A ovaj Kaleidoskop kulture je u pravom smislu te reči kaleidoskop zato što preispituje identitet Novog Sada i bavi se revitalizacijom kulturnog nasljeđa na jedan vrlo, vrlo specifičan način. Napravili su medijsku platformu koja povezuje zajedno na više od 60 lokacija 100 organizacija i institucija kulture. Praktično sve ono što se dešava u Novom Sadu, od kulturnih dešavanja, preko 400 programa bit će pod jednom kapom, bit će nešto što se zove Kaleidoskop kulture i o tome ćemo danas govoriti. Povezani su, to je zanimljivo, nevladine organizacije, građani, publika, umetnici sa ustanovama kulture, prema tome jedan zaista vrlo kvalitetan vid kulturne saradnje. A u drugom satu emisije govorit ćemo o onome što se događa ovih dana u Beogradskom narodnom pozorištu. Naime, ono nije otišlo na pravi letnji raspust, jer su neke od njihovih predstava veoma tražene na festivalima i u zemlji, ali i u regionu. Ni do kraja leta nema, može se reći, mirovanja i Deva ansambla se već uputio u Stockholm. O čemu reći, saznaćemo od direktora drame u Narodnom pozorištu Željka Hubača, sa kojim je razgovarala Aleksandra Glovacki. U Vrnjačkoj banji večeras se svečanom dodelom nagrada najboljima završava 42. izdanje festivala filmskog scenarija. Kosovogodišnji laureati saznajemo iz prve ruke od Sonje Todorović-Čegrad koja prati festival i koja će se javiti dakle sredinom drugog sata ove emisije, odnosno oko 18.30, 18.35 za nekoliko minuta kulturni pregled.
Thank you. Down.
Ljubitelji knjige koji leto provode na gradskoj plaži Strand mogu da uživaju u knjigama gradske biblioteke, sada u novom, većem i boljem objektu. Naime, posetiocima je na raspolaganju 600 knjiga, od toga 200 za mlađe čitaoce. A sve to u okviru projekta Dunavska biblioteka, koji omogućuje posetiocima Stranda da besplatno iznajmljuju knjige, novine, časopise, ali i da uživaju u kulturnom programu i edukativnim radionicama svakog dana od 10 do 20 sati. Festival Dunav Film Fest po prvi put se održava od sutra sve do 23. avgusta u Smederevu. Ljubitelji filma bit će u prilici da se upoznaju sa nekim od najznačajnijih aktuelnih ostvarenja nastalih u 10 država kroz koje protiče Dunav i 8 aktuelnih evropskih naslova će tom prilikom biti predstavljeno sa najznačajnijih festivala širom Evrope uz bogatu takmičarsku selekciju u kojoj učestvuje i domaći program. Glumcu Radošu Bajiću dodeljena je nagrada Pavle Vujsić za životno delo za 2018. godinu. Odlukom predsedništva Udruženja filmskih glumaca Srbije, Bajiću je priznanje pripalo za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima. Tokom predstojećeg vikenda u galeriji Polet bit će održani dani stripa. Program obuhvata promocije strip izdanja, radionice strip crtanja i ilustracija, tematske tribine, gostovanja relevantnih domaćih autora i stvaralaca iz ove oblasti, izložbu strip radova pod nazivom Comic Book Round Table, ali i prodaju stripova. U galeriji Kulturnog centra u Jagodini otvara se izložba ćiriličnih tipografskih pisama docenta na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Lazara Dimitrijevića. Autor izložbe se Jagodincima predstavio sa 24 tipografska pisma.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs.
Vizija.
U okviru nesporno velikog projekta Novi Sad, prestonica kulture 2021. pokrenut je još jedan veliki projekat koji se zove Kaleidoskop kulture. Njegov glavni zadatak jeste da umrežava umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane i publiku Novog Sada. Da čujemo detalje. Kaleidoskop kulture realizuje se na teritoriji grada Novog Sada i Fruškoj Gori u periodu od 20. augusta do 30. septembra. Ostvaruje se u saradnji sa preko 100 organizacija i institucija kulture na više od 60 lokacija. Tu će biti realizovano preko 400 programa. O ovoj velikoj misiji govori programski direktor Lazar Jovanov.
Dakle, Kaleidoskop je platforma koja stavlja pod jedan krov sve događaje, programe, manifestacije u kulturi u Novom Sadu i okolnim mestima koji se odvijaju u periodu od 25. avgusta pa do kraja septembra. Osnovni cilj Kaleidoskopa je u stvari razvoj publike kroz proces mapiranja programa, stvaralaca i prostora za kulturu i time se zapravo omogućava povećanje vidljivosti kulturnih događaja sa fokusom na vizualne umetnosti, primenjene izvođačke, arhitekturu i književnost. Između ostalog, ovo podrazumeva jako promotivnu kampanju koja će biti realizovana i kroz kanale, komunikacione kanale Fondacije Novi Sad 2021 Evropska predstavnica kulture. Imaćemo i štampano izdanje časopisa kulture posvećene Kaleidoskopu, posebno web sajt, komunicirat ćemo intenzivno kroz društvene mreže, newsletter, kako se to kaže, oglasnu i PR kampanju i kroz ostvarivanje saradnje sa partnerskim medijima kao što je i Radio Beograd.
Kaleidoskop kulture je kreiran sa ciljem da uspostavi modernu svetsku platformu sa lokalnim pečatom. Moguće je da fundamentalno promeni razmišljanje grada, a evo na kojim lokacijama se održava.
Neverovatni su podaci da je u okviru Kaleidoskopa kulture mapirano više od 400 programa koji se dešavaju u tom periodu od 25. avgusta do kraja septembra. S obzirom da to jeste nekako najvibrantniji period što se tiče kulturnih dešavanja u Novom Sadu, na preko, verovali ili ne, 80 lokacija, kako onih mainstream lokacija, lokacija koje se vezuju za ustanove kulture, tako i onih alternativnih, manje poznatih prostora za kulturu, budžaka, kuća, salona, manjih dvorišta i tako dalje, i uz učešće od preko 1000 umetnika, rekao bih i više, ali to je jedna onako minimalna procena, i uz učešće oko 60 organizacija. Sad, zašto je inače važan Kaleidoskop kao platforma? Sa nekoliko stanovišta je nama relevantan. Sa stanovišta, na primjer, gradske kulturne politike, to je na neki način novo programiranje politike grada. Odnosno, radi se o platformi koja podrazumeva koordinisano planiranje programa u kulturi u jednom vremenskom periodu, koji su uglavnom i sufinansirani od strane i gradske uprave i pokrajine i republike, a sada se na neki način jedinstveno koordinišu. U tom periodu se dešava veliki broj manifestacija i događaja, festivala, premijera, događaja kao što su festival uličnih svirača, festival savremenog plesa Tanzplatz, festival audiovizualne umetnosti Video Medea, festival filma Uhvati film posvećen osobama s invaliditetom, premijere različitih predstava. Otkrivamo različita dvorišta u takozvanom almaškom kraju koji su potencijalni prostori za kulturu. Sa stanovišta građana šaljamo tu poruku da kultura kod nas jeste način života, ali dajemo je novu formu vidljivosti i cilj je da naši sugrađani aktivnije učestvuju, uključe se u kulturni život zajednice i daju doprinos u kreiranju kulture Novog Sada kroz neku sopstvenu percepciju i zato se koristi ta metafora kaleidoskopa. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you. About you, when my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you. About you, seconds from my heart, I put it from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the walls came.
We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings I feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the words came down, I was thinking about you, about you. When my skin goes old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. Well, I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love. It was almost love.
202. Fantazija.
children say we don't need.
Kaleidoskop kulture ima veliki potencijal da postane jedan od tri najatraktivnija kulturno-turistička događaja Novog Sada i samim tim je njegova turistička važnost nesporna. A ono što slijedi jeste evaluacija projekata. Lazar Jovanov.
Vršit će se po prvi put ovdje ta vrsta opsežne evaluacije, odnosno vrednovanja i ocjenjivanja programa uz pomoć našeg ekspertskog tima za evaluaciju, s obzirom da svaka evropska predstavnica kulture značajno ulaže i u evaluaciju programa i dugogodišnjih aktivnosti. A u kontekstu turizma dobijamo i još jedan kulturni brend koji bi trebao da postane jedna nezaobilazna tačka i na evropskoj kulturnoj mapi i zbog koje će Novi Sad postati i uzbudljivija destinacija i biti privlačna i za domaće i za strane turiste i naravno za naše sugrađane.
Vrlo važna stvar za Kaleidoskop jeste što će ujediniti nezavisnu scenu sa institucionalnom.
Tokom procesa istraživanje i mapiranje prostora umetnika organizacija koji deluju, mi smo na neki način počeli da vršimo i tu medijaciju između institucionalne scene i nezavisne scene, odnosno organizacije, udruženja građana nevladinog sektora sa ciljem i poboljšanja kvaliteta programa, ali i ujedinjavanja resursa. Jer zapravo postoje mnogi projekti i projektne ideje koje imaju neke slične tematike, a nekako se mimoilaze, a tim ujedinjavanjem vi zapravo dobijate i veći i kvalitetnije programe. Uzet ću, na primjer, veliki događaj Korzo koji se dešava 15. septembra na bulevaru Mihajla Pupina na prostoru nekadašnjeg Korzo koji ujedinjuje vojvođanske simfoničare, znači vojvođanski simfonijski orkestar, fondaciju našu Novi Sad 2021 uz učešće operskih pevača, solista fonda Melanije Bugarinović, muzičke organizacije Novog Sada. I to je dakle miks i institucija i nevladinih organizacija na jednom velikom poduhvatu koji će i za građane biti možda jedan od najvidljivijih, najspektakularnijih događaja. U tom smislu mislim da je važno ovako programiranje, ovako mapiranje svih događaja prosto da bismo imali opštu sliku onoga što se već i dešava u Novom Sadu, a što može da bude i vidljivije, može da bude i snažnije, može da bude kvalitetnije i na kraju krajeva da bi građani imali kompletnu sliku onoga što oni kao poreski obveznici svakako već finansiraju.
Kaleidoskop traje tokom cele godine, a krajem leta u trajanju od oko mjesec dana se na više od 60 lokacija u Novom Sadu održava preko 300 kulturnih i umetničkih događaja koji pokrivaju veoma raznovrsne oblasti poput muzike, filma, pozorišnih predstava, dizajna, slikarstva i arhitekture.
Space and no one learned from your mistakes. We lit up. na duge tanke linija, opet tvoje misli gore na glas. Koliko ću puta otarati strah, samo da si tu i da ima nas. Nečicom do snova, korak ili dva, koliko je samo kilometara. Pravim te od svega što mi neko da. Tek nam dobar vetar, snove pokora. Pogledaj do sunce, iznad oblaka. To što tamo vidiš, to smo ti i ja. Pogledaj u nebo, pogledaj u san. To su sobe ljubav, to smo ti i ja.
Vaša brojka 202.
Never run away.
Beogradsko narodno pozorište nije otišlo na pravi letnji raspust, pošto su neke od njihovih predstava veoma tražene na festivalima i u zemlji i u regionu. Ni do kraja leta nema baš mirovanja za ansambl Narodnog pozorišta, pošto su se uputili u Stockholm. O čemu je tačno reč, saznaćemo kroz nekoliko minuta u drugom satu vizije, gde će Aleksandra Glovacki razgovarati sa direktorom drame Željkom Hubačem. U Vrnjačkoj banji večera svečano dodala nagrada najboljima na festivalu filmskog scenarija. Ko su ovogodišnji laureati, saznaćemo iz prve ruke, što se kaže, od Sonje Todorović Šegrt, koja prati festival.
Thank you. Feeling Done to get up that great big hill of hope for a destination.
Vizija.
Pozorišna sezona naravno nije u toku u smislu da nemamo predstave na koje možemo otići tradicionalno kao u drugim delovima godine. Međutim, to ne važi za Narodno pozorište, gde je slučaj da, naravno, pošto ovo pozorište ima izuzetno dobre i tražene predstave, čitavog leta gostuju na festivalima u zemlji, u regionu, ali i u Skandinaviji. O tome je Aleksandra Glovacki razgovarala sa direktorom Drame Narodnog, Željkom Hubačem.
Drama Beogradskog narodnog pozorišta je, nakon veoma uspešnih gostovanja na letnjim festivalima u Budvi, Baru i na Nišvilu, već tokom leta počela rad na novom projektu u koprodukciji sa slavnim švedskim nacionalnim teatrom Dramatenom. U ovaj autorski projekat Madame Nielsen, multimedijalne umetnice iz Stokholma pod nazivom Topografija raja, uključena su i pozorišta iz Nemačke, Španije i Poljske, objašnjava iz Stokholma Željko Hubač, direktor Drame Narodnog pozorišta.
Projekat se sastoji iz pet segmenata. Tih pet segmenata se pripremaju u matičnim teatrima. Probe su počele kod nas 3. avgusta. Reditelj i neki način koautor segmenta o koji se radi u Narodnom pozorištu je Olga Dmitrijević. U predstavi igraju Suzana Lukić i Pavle Jerinić. I taj projekat će gostovati u svih pet matičnih teatara u tako narednih godinu dana. Ja mislim da će u Narodnom pozorištu gostovati početkom naredne godine. Tako da je to onako kompleksan projekat stanovišta nekog društveno-političkog angažmana, ali ono što najvažnije u centru, u fokusu je umetnički doživljaj i ja sam već video preko društvenih mreža da je taj projekat onako na sazvola najavljen kao deo festivala koji se održava u avgustu u Dramatenu, kao njihova značajna produkcija, festivalska, i vidim da postoje veliko interesovanje. A ono što je značajno nacionalnom teatru jeste da sa ovim projektom, sa ovom vrstom udruživanja pokušamo da otvorimo ta neka vrata načinih zapadnih teatara. Naravno, prvo smo se obratili Dramateni, oni nama, jer su to naši dugogodišnji partneri iz neke veliki prošlosti, a otvaranje prema Oberhausenu, prema nekim drugim teatrima u Nemačkoj i Kataloniji i Španiji je u neki način pokušati da kroz Evropsku teatarsku konvenciju svi smo član, napravimo tu vrstu iskoraka i da potvrdimo neki naš umetnički kvalitet i u zakon Evrope. Ja ću vam reći vrlo otvoreno, celo naše učešće u tom projektu je na nivou 5000 evra, zajedno sa transportom glumaca i svim onim što su prateći elementi, tako da je to zaista ovaj mali trošak u odnosu na ono što će biti na neki način prezentacija nacionalnog teatra na jednom značajnom festivalu i neka perspektiva saradnje, s obzirom da je Dramaten voljan da nastavi tu saradnju i da gostuje sledeći godin u Narodnom pozorištu sa svojim projektima i da nastavimo neki pokušaj stvaranja koprodukcija, koliko god to bilo neravno na tako velikim distancama, mislim da je moguće.
Nastavljamo razgovor sa Stockholmom kroz koji minut.
Soothing you should know. dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give.
Deo ansambla drame Narodnog pozorišta u Švedskoj rade na petočlanoj koprodukciji pod nazivom Topografija raja, autorski projekat Madame Nielsen, a Željko Hubač objašnjava čime se zapravo bavi Topografija raja.
To je projekat koji je proizašao iz jednogodišnjeg proučavanja Madame Nielsen te izbegličke rute iz Sirije ka Evropi i susreta tih ljudi sa lokalnim nacionalizmima. Naravno, projekat se suštinski udaljio od izbjeglica, već je okrenut nekoj vrsti unutrašnjeg obračuna sa sopstvenim nacionalizmom, sa nekim toponimima različitih karaktera, odnosa prema drugim seksualnim, političkim, nacionalnim, verskim orijentacijama, tako da je to neko zajedničko vezano cijelog projekta. Segment koji se tiče Beograda je proizašao iz nedeljnog boravka Madame Milton u Beogradu, bila je gost Narodnog pozorišta i sredivala sa Olgom i sa još nekoliko saradnika i napisala je tekst koji je na neki način neko naše viđenje te neke potrebe da se obračunamo sa nacionalizmom, pre svega u politici, ali u nekom našoj svakodnevici. Ona je imala i sastanke sa nekim rukovodiocima nacionalističkih stranaka i pokreta u Beogradu, a s druge strane poznala jedan kosmopolitski duh ovoga grada i onda na nekom sukobu te dve realnosti u kojoj, po njenom mišljenju, ova koja govori o kosmopolitskom duhu jednog velikog grada je nadvladala, ali na nekom sukobu, sudaru tih uslovno rečeno krajnosti se i gradi se taj koncept, tako da to je jako interesantan tekst, a onaj autorski segment koji se tiče samog rukopisa ovog iz Lumaca je jedna poseban deo priče koju su napisali Olga i Munci i on je neki način rekapitulacija i naše viđenje, što najvažnije, naše viđenje zaključaka Madame Milton i neka vrsta otvorenog dijaloga sram te vizure kako nas neko vidi u dvonedeljnom boravku u Beogradu.
Hvala. Iz Stokholma Željko Hubač najavio nam je učešće drame Narodnog pozorišta na letnjem festivalu Dramatena u Stokholmu, a Beograd će predstavu videti početkom sledeće godine. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place came as brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. This bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough.
202. Oseti čoveka.
I love this song.
Ove letnje vrućine, svakako, kada govorimo o Srbiji, se mnogo, mnogo lakše podnose ako ste, na primjer, u banji, recimo u Vrnjačkoj banji. Međutim, da je i tamo napeto, govori festival filmskog scenarija, napeto u onom kreativnom umetničkom smislu, s obzirom na to da su dodeljivane nagrade i bilo je neizvesno. Upravo iz Vrnjačke banje javlja se Sonja Todorović-Šegert. Zdravo, Sonja.
Zdravo Petre i naravno pozdrav svim našim slušalcima. Više nije tako napeto, ali već danas u podne je objavljena lista ovogodišnjih nagrađenih, tako da ja pretpostavljam da su mnogi već čuli ili videli možda, ali evo ja ću da ponovim u kratkim crtama, a to je da je prva nagrada dodeljena Đorđu Milosavljeviću za film Izgrednici u režiji Dejana Zečevića, druga nagrada otišla je scenaristi Dimitriju Vojnovu za film Ederlezin Rising u režiji Lazara Bodroža, treća nagrada dodeljena Nikoli Kolji Perković za film Mesto u režiji Saše Hajdukovića i specijalna nagrada ovog puta otišla u ruke Predragu Velinoviću za film Nigde. Naravno, dodeljene su još neke nagrade, a to je Rimski zlatnik koji dodeljuje Stan Grad Vrnečka banja Nikoli Perkoviću, a žiri novinara i filmskih kritičara 42. filmskog festivala Scenarija, koje nosi ime Slavko Lazarević i ilustrovana politika dodeljuje za najbolji scenariju, otišle u ruke Vanji Hovanu za film Grande Punto. Tako da su ovogodišnji laureati ovog festivala, ovi koji ste čuli, ceo festival je protekao u mirnom tonu, bez većih skandala, svi su zadovoljni i jednostavno nije bilo nekih mimoilaženja u dodeli nagrada, to ste osjetili danas na konferenciji za novinare. Da podsjetimo da je za ovu velike nagrade bilo 10 filmova u konkurenciji, 5 je bilo van konkurencije, da se tokom festivala koji je trajao 13. izvršava se večera svečanom dodelom na letnji pozorni u Vrnjačkoj banji koja nosi naziv Danilo Bata Stojković. Bilo je simpozijum u kome je učestvovao RTS, govorilo se o tome da li se televizijski filmovi, serije i veliki filmovi sjedinjuju možda u jedan format, pošto sve više se prepliču. Onda je bilo potpisivanje velikog ugovora naše kuće RTS-a, gde je i gospodin Dragan Vujošević, direktor RTS-a, bio i boravio u Vrnjačkoj banji i potpisao ugovor sa producentskom kućom Bosonoga iz Banja Luke, tako da će film Nikole Kolje Pejakovića Meso, koje smo imali prilike da već gledamo seriju, prikazana na RTS-u, biće nastavak po nazivom Kosti, a čak biće i trilogija koja će se zvati Koža, ali međutim sada su Kosti u žiži interesovanja, tako da snimanje počinje na jesen, ali ne treba nikako da zaboravimo i početak ovogodišnjeg festivala, kada su bile prikazane dve premijerne epizode serije Koreni, rađene po Dobrici i Ćosiću, naravno čuvena u njegovoj knjizi, tako da ćemo tu seriju gledati u 10 epizoda ima serija, recimo oni su rekli krajem oktobra, tako da se nadamo, i publika je veoma lepo to primila i sa baš emocijama prihvatila tu seriju, tako da je bilo čak i suza. Tako da eto, jedan festival se završava, drugi samo što nije počeo, a to je filmski festival glumačkih ostvarenja u Nišu koji počinje 25. tako da se filmski radnici malo odmoriti pa nastavljaju dalje.
Pa da, malo pre smo govorili o tome da pozorišta nisu baš otišla na letnji raspust s obzirom na to da mnogo gostuju i rade u zemlji, regionu i čak i u Skandinaviji. Očigledno da je tako i na polju filma i čini mi se da i treba tako da bude. Hvala mnogo Sonja, zaista eto, sumirala se otprilike sve i najavila i nova dešavanja. Saznali smo ko su ovogodišnji laureati, saznali smo da je tu bilo i dosta važnih propratnih aktivnosti. Tradicionalno je tako na festivalu filmskog scenarija, koji je nekako uvek zaista jedna lepa smotra pre svega struke, ali i uopšte kulture i umetnosti. Hvala još jednom, Sonja Todorović Šegrt javila se iz Vrnjačke banje sa 42. izdanja festivala filmskog scenarija koji se večera završava, dakle svečanom dodelom nagrada na sceni Bata Stojković.
Talk on cereal box religion. It's a smile on man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules.
I u ponedeljak nekoliko aktuelnih kulturnih tema, izložba Srpska leksikografija od Vuka do danas, autora profesorke Rajne Dragićević i doktora Nenada Ivanovića, moće da se pogleda u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti kao deo programa 16. Međunarodnog kongresa slavista i mi ćemo tim povodom razgovarati sa Nenadom Ivanovićem. Također govorit ćemo o umetničkoj rezidenciji Inspiring Change koja je u toku u Beogradu. U pitanju je prezentacija radova različitih zanimljivih umjetnika širom Evrope koji su došli u Beograd. Pored ostalog imali su priliku neku vrstu svojevrsne obuke iz umjetničkog preduzetništva i projektnog menadžmenta kako bi eto lakše i uspešnije sprovodili svoje umjetničke projekte, budući da umetnici često možda važe za ljude da jednostavno žele društvene promjene, ali nemaju načine kako da promene zapravo ono sa čime žele. Međutim, ova rezidencija ukazuje na to da će doći do nekakvih promjena, o kakvim govorit će nam Nina Petrov.
Fight back.